Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošli na talase radija Slobodna Evropa. Vlada u Podgorici danas usvaja završni tekst nacionalnog programa za evropske integracije. Crnogorska opozicija za sutra najavila zajednički sastanak. Kvar u nuklearki Krško ne može da utiče na ljude, tvrde u Ljubljani. Tlo u Sečuanu ponovo se zatreslo. Clintonova najavila podršku Baracku Obami. Iz sadržaja, nakon što je Skupštinski odbor prihvatio izmjene krivičnog zakona kojima se predviđaju zatvorske kazne zbog nelegalne gradnje, ostala je dilema da li će se to odnositi na najkrupnije investitore. Emilo Labudović.
Ne vidim da ovdje postoji ikakva gradacija i razlika između divlje gradnje u nekim visoko, da kažem, interesnim zonama, kao što su recimo Primorje, glavni grad i tako dalje, sa istom takvom gradnjom koja bi se recimo odvijala na nekom katunu.
Vijest da srpski obavještajci i generali iz Miloševićeve ere planiraju da u Pljevljima otvore Akademiju za diplomatiju i bezvjednost zaintrigirala je domaću javnost. Blagoje Grahovac upozorava.
Miloševićeva arhitektura nije demontirana. To je suština naše problema. Gdje se nalazi njegova arhitektura? Nalazi se duboko u biću, društvenom biću i u političkom biću i u Srbiji i u Crnoj Gori.
Gost u rubrici Crna Gora i region je poznati hrvatski novinar Denis Latin. On smatra da na učestale napade na poslanike javne riječi u Hrvatskoj novinari treba organizovano da reaguju.
Ja smatram da umjesto tih priopćenja i moljakanja vlade da poduzme ovo ili ono, bi se novinari trebali organizirati i stupiti u nekakav generalni štrajk, pa bi onda vidjeli što to znači kada novinari ne mogu obavljati svoj posao 24 sata dnevno i mislim da bi se iz toga onda mogli povući nekakve pouke.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Crnogorska vlada trebalo bi danas da usvoji finalni tekst nacionalnog programa za integraciju u Evropsku uniju, koji je jedan od ključnih dokumenata na evropskom putu Crne Gore. Crnogorske opozicione stranke održat će sutra sastanak posvećen efikasnijem radu Skupštine i direktnim prenosima zasjedanja. Sastanak inicirao predsjednik Socijalističke narodne partije Srđan Milić, navodeći kao razlog očiglednu namjeru vladajuće koalicije da marginalizuje i dezavuiše rad Skupštine. U slovenačkoj nuklearnoj elektrani u Krškom nakon kvara nije došlo do curenja radioaktivnog materijala u životnu okolinu i ljudi nisu ugroženi. Najnovije saopštenje Uprave za nuklearnu bezbjednost Slovenije u kome se dodaje da se elektrana sada hladi kako bi stručnjaci utvrdili uzrok curenja tekućine za rashlađivanje. Nema opasnosti od radijacije u Crnoj Gori, saopštio je za Radio Slobodna Evropa načelnik odjeljenja za zaštitu i monitoring Centra za ekotoksikološka ispitivanja Tomislav Anđelić.
Centar za ekotoksikološka ispitivanja već 10 godina ima automatski mjerni sistem koji bilježi znači dozu zračenja prirodom. Inače smo dio mreže koji pokriva Međunarodna agencija za atomsku energiju, tako da smo u toku, znači za sad nikakvih informacija nemamo da bilo lokalno, bilo globalno ima nekih problema, a u svakom slučaju ovo što je za sad poznato, nema indikacija da može doći do bilo kakvih bitnijeg zagađenja životne sredine, čak i lokalno, znači u okolini nuklearne elektrane Krško.
Austrija je protestovala zato što je Slovenija događaj u Krškom, kako se navodi, prikazala kao vježbu. I ako nije došlo do curenja radioaktivnih materija, kao što je objavljeno, Slovenija je teško poljuljala povjerenje u sistem obavještavanja, naglasio je austrijski ministar za životnu sredinu Jozef Prel. Danas je inače svjetski dan zaštite životne sredine koji se obilježava u čitavom svijetu pod sloganom emisija ugljen dioksida kako mijenjati navike. Ujedinjene nacije pozvale su na borbu svih protiv klimatskih promjena.
Vijesti radija Slobodna Evropa.
Al-Qaida je preuzela odgovornost za bombaški napad ispred danske ambasade u Islamabadu, u kojem je prije dva dana poginulo 6, a ranjeno 30 ljudi. U saopštenju objavljenom na Al-Qaidinom web sajtu navodi se da je ta teroristička organizacija izvela bombaški napad u znak odmazde zbog ponovnog objavljivanja uvrijedljive karikature proroka Muhameda u danskim novinama. Kineske vlasti uhapsile su 16 tibetanskih monaha pod sumnjom da su tokom protesta u aprilu izveli 3 bombaška napada na Tibetu. Kineska policija nije saopštila da li je u tim napadima bilo žrtava, niti je objasnila zašto je toliko kasnila sa hapšenjem. Tlo u Sečuanu još jednom se zatreslo. Jačina u epicentru iznosila je 5,3 stepena Richterove skale, što je izazvalo novi strah zbog povećanja nivoa vode u jezeru nastalom nakon pokretanja tla poslije jakog potresa sredinom maja. Nema informacija da li je bilo drugih posljedica. Australijska policija uhapsila je 70 pedofila u opsežnoj operaciji suzbijanja širenja dječje pornografije putem interneta. Među uhapšenima su i jedan savezni policajac i nekoliko nastavnika, prenose agencije. Istraga je pokrenuta pošto je nepoznati haker poslao 99 pornografskih slika djece na ugledni evropski web sajt. U narednih 76 sati sajt je posjetilo 150.000 korisnika iz 170 država, kliknuvši 12 miliona puta.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Skupštinski odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu prihvatio je izmjene i dopune krivičnog zakona kojima se predviđaju zatvorske kazne za one koji nelegalno grade u Crnoj Gori. Na odboru je otvorena dilema da li će taj dio zakona biti primjenjiv, odnosno da li će se odnositi i na najkrupnije investitore, izvještava Srđan Janković.
Izmjene i dopune krivičnog zakonika kojima se predviđaju zatvorske kazne za nelegalne graditelje nisu sporne, ali je sporno buduće sprovođenje. Poslanik opozicione socijalističke narodne partije Aleksandar Damjanović je odbacio ocjene saopštene iz vlasti da se radi o velikom pomaku u borbi protiv nelegalne gradnje, jer su slične odredbe o kažnjavanju bile propisane i dosadašnjim zakonom o izgradnji objekata. Pored toga, Damjanović je zatražio odgovor na pitanje kako će se tretirati objekti koji su bili nelegalno izgrađeni, kao i oni investitori koji su već započeli nelegalnu gradnju.
Radi se o ogromnim razmjerama, pri čemu zaista je veliko pitanje da li tretman isti i u ovom zakonu mogu da imaju takozvani sitni graditelji koji u svom dvorištu dodaju na kući jednu sobu i tako dalje, kao i oni krupni graditelji koji čak i kroz planirane i projektovane izmjene dupova, za koje niko neće biti odgovoran, tako, jer je to glasalo na nekim skupštinama, grade ogromne objekte, znači od više hiljada kvadrata, devastiraju imovinu i tako dalje.
Pomoćnica ministra pravde Branka Lakočević je navela da se radi sveobuhvatan zakon koji se odnosi na gradnju, a što je u nadležnosti Ministarstva za ekonomiju, jer je ocjenjeno da je zbog ukupne klime stvorene oko divlje gradnje bilo potrebno divlju gradnju tretirati ne kao prekršajno, nego krivično djelo. Miloš Bigović iz Pokreta za promjene je podsjetio da je sličan zakon predložila nekadašnja Grupa za promjene, ali da to nije prihvaćeno 2005. godine.
Dakle, javnost mora da zna da je postojala politička struktura koja je predlagala da se ovo uradi ranije, da se ovo uradi bezbolnije, jer sada imat ćemo velikih problema. Od 2005. do 2008. postoji puno ljudi koji su izgradili objekt nelegalno. Šta ćemo sa njima? A postojao je neko koji je predlagao da se to izbjegne.
Prije usvajanja dopuna krivičnog zakonika, član odbora iz Srpske liste Emilo Labudović je saopštio da vlada nema spisak objekata koji su izgrađeni nelegalno ili onih čija je nelegalna gradnja u toku, i zaključio da bi bilo lakše sačiniti spisak objekata koji imaju sve neophodne dozvole. Labudović je upitao da li će se odredbe o nelegalnoj gradnji primjenjivati na velike investitore ili samo na one ljude, na primjer, u selima koji žele da dograde pojatu.
Ne vidim da ovdje postoji ikakva gradacija i razlika između divlje gradnje u nekim visoko, da kažem, interesnim zonama, kao što su recimo Primorje, Glavni grad i tako dalje, sa istom takvom gradnjom koja bi se recimo odvijala na nekom Katunu, jer gradonačelnik Podgorice je počeo da ruši neke stanove i kolibe gore, recimo ovim kučkim planinama gore i ne znam gdje. I zaista će se naći u istoj situaciji i pred istim zakonskim rješenjem, istom zakonskom prijetnjom, i onaj koji započne da doziđuje neku pojatu, ko onaj što je recimo na razmeđu između Budve i Bečića ima namjeru da podigne čitav grad.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Ostale aktuelnosti u Crnoj Gori. Vijest da srpski obavještajci i generali iz Miloševićeve ere planiraju da u Pljevljima otvore Akademiju za diplomatiju i bezbjednost. Zaintrigirala je domaću javnost, ali još nema odgovora nadležnih državnih institucija. Pripremio Petar Komnenić.
Filip Vuković, gradonačelnik Pljevalja iz redova vladajućeg DPS-a, nedavno je obznanio da se u Pljevljima sprema otvaranje Akademije za diplomatiju i bezbjednost, čije je sjedište u Beogradu. Ispostavilo se da su vlasnik i profesori te visokoškolske ustanove, sa kojima je gradonačelnik potpisao protokol o saradnji, redom srpski obavještajci i generali iz vremena vladavine Slobodana Miloševića. Vlasnik Akademije je biznismen Nenad Đorđević, prvi predsjednik JUL-a Mirjane Marković, supruge Slobodana Miloševića, a u njegovoj biografiji na sajtu Akademije piše da je godinama bio angažovan i u srpskoj tajnoj službi. Profesori na Akademiji koja bi trebalo da obučava crnogorske kadrove su i Andreja Savić, bivši šef srpske tajne službe, i general Branko Krga, bivši načelnik general štaba vojske Srbije i Crne Gore i šef KOS-a. Blagoje Grahovac, general u penziji, kaže da ga ta vijest uopšte ne iznenađuje.
Miloševićeva arhitektura nije demontirana. To je suština našeg problema. Gdje se nalazi njegova arhitektura? Nalazi se duboko u biću, društvenom biću i u političkom biću i u Srbiji i u Crnoj Gori. Ne treba imati dilemu da li je to tako. To je tako. Ako Sjedinjene Američke Države zvanično traže prije 3 godine hapšenje generala Krge i utvrđivanje odgovornosti, ako pojedine evropske institucije i institucije Bosne i Hercegovine utvrđuju istinitost navoda da je bilo i upotrebe opasnih otrova, hemijskih i bioloških sredstava u Bosni za vrijeme rata, i da iza toga mogu stajati i službe vojne, i vojna služba bezbednosti i vojna obaveštajna služba, direktno prozivajući gospodina Krgu. I ako i posle svega toga što je bio najjača poluga podrške sa svojom službom politici Slobodana Miloševića, on može ulaziti u najviše kabinete Crne Gore, onda to govori da je vrag šalu odnio i da je stvar ozbiljna. Da mi zapravo imamo još posla sa tom arhitekturom.
U Ministarstvu odbrane nijesu željeli da komentarišu informaciju da srpski obavještajci i generali otvaraju Akademiju za diplomatiju i bezbjednost u sred Crne Gore, uz obrazloženje da to nije njihova resorna nadležnost. U Ministarstvu prosvjete tvrde da još nijesu dobili zahtjev za registraciju te ustanove. Pomoćnik ministra Slobodanka Koprivica.
Ministarstvo prosvjete i nauke nije dobilo nikakav zahtjev, odnosno materijal koji je potreban za rad bilo kakve visokoškolske ustanove toga tipa u Crnoj Gori.
Dragan Kujović, predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost, poručuje da država mora postaviti pitanje koji su motivi za otvaranje Akademije u Pljevljima.
Treba reći da sve to mora biti usklađeno sa domaćim zakonodavstvom i da to odobrava Ministarstvo prosvjete i nauke Crne Gore, odnosno da je tu nezaobilazna i uloga i Ministarstva spoljnih poslova. Drugo je pitanje motiva i razloga otvaranja tih studija o kojima se može spekulisati manje ili više logično razmišljati i govoriti sa više aspekata, jel? Recimo, sa stanovišta koje govori o poznatoj tezi državne samostalnosti Crne Gore kao privremene i kratkotrajne činjenice. To je ono radikalno srpsko nacionalističko stajalište. A moglo bi se posumnjati i u dobre namjere autora toga visokoškolskog projekta sa stanovišta takve jedne vizure, jeli? A sa druge strane, procjene potreba za kadrovima tog obrazovnog profila trebalo bi da vrše nadležni organi Crne Gore, a ne neki privatni preduzetnici, bivši šefovi tajnih i javnih policija iz Srbije.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Misli slobodno.
Slušaj Radio Slobodna Evropa.
Prekjučerašnji napad na novinara zagrebačkog Jutarnjeg lista Dušana Miljuša nametnuo je paralelu između sve češćih napada na poslanike javne riječi u Hrvatskoj i kod nas u Crnoj Gori. Sličnosti postoje u sporoj i neadekvatnoj akciji policije i nadležnih organa i nemoći medijske zajednice da se suprotstavi pritisima ma od koga dolazili. Međutim, kako kaže poznati zagrebački novinar Denis Latin, čija gotovo kultna emisija Latinica tretira sve goruće društvene probleme, u Hrvatskoj su novinari manje podijeljeni i ne postoje očigledne veze sa vlastima, opozicijom ili vlasnicima krupnog kapitala. I još nešto, tužbi političara protiv novinara za klevetu gotovo da nema, razgovarala Slavica Brajović.
Gospodin Latin, kako tumačite učestale fizičke napade na novinare, uključujući i ovaj posljednji na Miljuša, dakle ne samo u Hrvatskoj, već i u regiji, je li to posljedica ambijenta u kome radimo, a u kome se po pravilu počinioci ne otkrivaju ovakvih napada?
Mislim da to nije ništa novo, mi smo na to već svi na neki način navikli i ogrezli u proteklih 20-ak godina. Nije problem zapravo u novinarima, problem je u tome što stvari ne funkcioniraju, što pravna država manje više u svim zemljama bivše Jugoslavije, uključujući Hrvatsku, ne funkcionira, što oni koji kradu malo bivaju procesuirani, oni kradu puno, nikad ne bivaju procesuirani, ponavlja se tako jedan obrazac kojeg ljudi gledaju, promatraju sa strane i zapravo vide da mogu raditi što hoće, među ostalim i premlačivati novinare. Situacija u Hrvatskoj s ovim posljednjim događajem je još teža i gora, zato što pokazuje da zapravo u Hrvatskoj organizirani kriminal još uvijek igra vodeću igru, odnosno država je nije stavila pod kontrolu, a da o ostalim zemljama u regiji ne govorim.
U slučaju Dušana Miljuša, hrvatski zvaničnici su jako brzo reagovali osudom ovog napada. A da li je to dovoljno ili je prosto na tim istim vlastima da otkriju i zakonski sankcionišu počinioce?
To je simbolika koja se ponavlja iz slučaja u slučaj. Ono što vlasti u Hrvatskoj i svim drugim zemljama bivše Jugoslavije trebaju učiniti je trebaju dati prostor javnim tužiocima, pravosuđu, policiji da svoj posao obave do kraja, dakle da svi kriminalci ovog ili onog svoja završe u zatvoru. To se u Hrvatskoj još uvijek ne događa, to ljudi vide i organizirani kriminal to koristi i na ovaj način šalje poruku da još uvijek vodi glavnu igru.
Da li ovakve akcije, bez obzira na solidarnost javnosti i struke, ostavljaju dublje posljedice na novinarstvo u smislu autocenzura?
Da, ne samo autocenzura, nego nakon ovog događaja, dakle među novinarima koji onako imaju problema em sa vlasnicima, em sa političarima, dakle oni se zatvaraju na neki način u sebe, osjećaju ogroman strah i sasvim sigurno da istraživačko novinarstvo koje je u Hrvatskoj dalo veliki doprinos demokratizaciji kompletnog društva, na neki način se sada povlači, možemo očekivati jednu dublju krizu, zato što nakon kolege Miljuša nitko u Hrvatskoj više nije siguran. To što se vlast sada solidarizira, što kaže da će učiniti ovo ili ono, to smo već slušali na tisuće puta, međutim ja sam siguran da se neće dogoditi ništa, ja bih čak rekao da sam siguran da se ni ovog puta neće otkriti počinitelji, mi jedino možemo čekati ko će biti sljedeći.
Ipak ono što je specifikum Hrvatske, čini mi se u odnosu na Crnu Goru i na Srbiju, da kad se dogode ovakvi napadi, ne upire se prstom na vlast, da je ona odgovorna, da stoji iza tih napada. Imate li neko objašnjenje za to?
Ja bih rekao da je problem u tome što se vlast na neki način pere od svega toga. Dolazi do zamjene teza. Umjesto da se procesiraju kriminalci, obično se daje nekakva zaštita novinarima, policija štiti novinare. Tu se zapravo radi o stvari koja je totalno obrnuta na glavačke. Dakle, vlast treba raditi na taj način da štiti zakon, da procesuira kriminalce i da ih mi gledamo s one strane brave.
Recite mi, kako je reagovala hrvatska medijska zajednica u ovom slučaju?
Pa reagirala je kao i uvijek. Izdaju se nekakva priopćenja, ide se na vladu, daju se nekakvi zahtjevi prema vladi, međutim sve to uvijek nekako mlako i zapravo nema nikakvog efekta. Ja smatram da umjesto tih priopćenja i moljakanja vlade da poduzme ovo ili ono, bi se novinari trebali organizirati i stupiti u nekakav generalni štrajk, pa bi onda vidjeli što to znači kada novinari ne mogu obavljati svoj posao 24 sata dnevno i mislim da bi se iz toga onda mogli povući nekakve pouke.
Da li to znači da hrvatska medijska zajednica nije podijeljena kako je recimo najčešće u drugim državama bivše Jugoslavije u smislu medija koji su bliži vlastima ili onih koji su bliži opoziciji ili krupnom kapitalu, da bi se mogli organizovati zajedno?
Mislim da takve u Hrvatskoj nema, na sreću. Mislim da smo je mi prevladali i to je ono što je dobro, međutim mislim da smo mi kao novinari nedovoljno agresivni u odnosu na traženje nekakvih svojih prava u odnosu na vlast. Mislim da bi trebali biti žešći, da bi trebali stupiti u nekakav štrajk upozorenja i upozoriti na položaj u kojem se nalazimo. Mislim da bi to bio najbolji način izražavanja solidarnosti sa kolegom Miljušem.
U Hrvatskoj više nisu modi tužbe za klevetu od strane političara prema novinarima. To je opet, kažem, specifično sa ovih nekih drugih država. Zašto je to tako? Jesu li političari u Hrvatskoj shvatili da moraju biti tolerantniji na kritiku?
Mislim da jesu, mislim da smo mi tu napravili značajne pomake, mislim da je puno manje tužbi, pogotovo za klevetu. Ja recimo u nekoliko zadnjih godina nemam gotovo niti jednu. Mislim da političari nisu problem više u odnosu na novinar, u tom smislu da ih pritišću. Nama se pavlja sad novi problem, to je pritisak krupnog kapitala na naše izdavačke kuće. Međutim,
a da li je, oprostite, taj krupni kapital u Hrvatskoj vezan za političke strukture?
Apsolutno vezan je za političke strukture, zato što politika ipak otvara prostor tom kapitalu na putu prema drugim zemljama, na putu prema povlaštenoj poziciji na tržištu. Dakle, osim toga, političke partije se i financiraju uglavnom od sredstava koje im daje krupni kapital. Tu postoji izvjesna međuovisnost, međutim, dogodila se ta nekakva mimikrija, rekao bih, na taj način da političari više ne interveniraju direktno, nego se događaju nekakvi drugi oblici pritisaka kroz recimo
možda ekonomski marketinški.
Tako, uskraćivanje marketinga, to je recimo najveći problem u posljednje vrijeme.
Slušali ste intervju sa poznatim hrvatskim novinarom Denisom Latinom.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku ekonomsko-socijalna scena u Crnoj Gori. Crnogorski zavod za statistiku objavio je rezultate prvog istraživanja o siromaštvu koje je realizovala ta institucija. Projekat je rađen u saradnji sa stručnjacima Svjetske banke, a odnosi se na 2005. i 2006. godinu. Rezultati govore da je četvrtina crnogorskih građana u stanju materijalne ugroženosti. Izvještava Esad Krcić.
Prema zvaničnim podacima, u 2005. i 2006. godini četvrtina građana Crne Gore pripadala je materijalno ugroženom sloju. Ispod linije apsolutnog siromaštva nalazilo se oko 11%, dok su ostali bili vrlo blizu te linije sa velikom mogućnošću da se spusti ispod nje. Predstavnik Svjetske banke Daniel Nestić je tokom današnje prezentacije rezultata istraživanja, pored rezultata o apsolutnoj liniji siromaštva, govorio i o takozvanoj široj liniji koja je zahvatila značajno veći dio stanovništva od 11%.
Mi smo radili jednu procjenu šire linije siromaštva ili ranjivog stanovništva na način da smo našoj apsolutnoj liniji siromaštva dodali 25% iznos. U tom slučaju dobili smo iznos od oko 180 eura po ekvivalentu odrasle osobe i u tom slučaju je 2005. bilo 25,3% ranjivog stanovništva. 2006. ta je udio pao na 23,6%. Dakle, i taj udio ranjivog stanovništva pokazuje da je došlo do blagog poboljšanja situacije za najsiromašnije u 2006. usporedbi sa 2005.
Rezultati istraživanja Monstata koje je radio u saradnji sa stručnjacima Svjetske banke govore da je došlo do blagog poboljšanja od 2005. do 2006. godine. Međutim, stručnjak Svjetske banke Daniel Nestić je ocijenio da će zbog najnovije serije poskupljenja najteže posljedice pretrpjeti upravo najsiromašniji slojevi.
U ovom trenutku mi smo željeli prezentirati ono što imamo. Uskoro će biti raspoloživi i novi podaci. Naravno, ovo je jedna posebna situacija. Vidjeli smo da siromašni relativno više troše na hranu nego ostalo stanovništvo i da oni puno troše na hljeb, žitarice, brašno. I situacija u kojoj cijene hrane snažno rastu će sigurno najviše pogoditi siromašno stanovništvo. Ako rastu cijene hrane, to će više pogoditi ili bit će teže siromašnima nego onima koji imaju više. Dakle, ova situacija je loša, vrlo teška situacija za siromašne osobe.
Zvanična statistika je istraživanjem siromaštva za 2005. i 2006. godinu došla do saznanja da domaćinstva koja su ispod linije siromaštva od 144,68 eura po odraslom članu, polovinu svojih primanja troši na hranu, čija struktura nije u skladu sa nutricionističkim preporukama, odnosno da se nedostatak povrća i mesa nadoknađuje većom količinom hljeba. Manje se troši na zdravlje i obrazovanje, a više na duvan. Karakteristično je da polovinu primanja siromašnih čine razne vrste pomoći i da polovina od ukupnog broja siromašnih živi na sjeveru. Istraživanje za 2007. je u toku, a rezultati se očekuju na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Na talasima Radija Slobodna Evropa slušate program za Crnu Goru.
Sada je tačno 13 sati 55 minuta. Za kraj međunarodna scena, očekivana vijesti iz Vašingtona. Bivša prva dama Sjedinjenih Država Hillary Clinton objavila je da će se povući iz stranačke trke za predsjedničku nominaciju i da će podržati svog dosadašnjeg suparnika Baracka Obamu, pripremio Vlado Zinović.
Senatorica iz Njujorka Hillary Clinton objavit će svoju čvrstu podršku demokratskom kandidatu Baracku Obami u trci za ulazak u Bijelu kuću i pozvaće na jedinstvo partije, navodi se u njenom danas objavljenom pismu. U Vašingtonu ću zahvaliti svojim pristašama i izraziti podršku za senatora Baracka Obamu i partijsko jedinstvo, baš onako kao što sam to najavila i u toku kampanje, u slučaju da Obama osvoji nominaciju demokratske stranke. Namjeravam se držati tog obećanja, navodi u svom pismu Hillary Clinton. Ona također dodaje da su razlike koje imala sa senatorom Obamom male u poređenju s razlikama sa senatorom Johnom McCainom, službenim kandidatom republikanske stranke za predsjednika Sjedinjenih Država. Hillary Clinton, međutim, još uvijek nije odlučila da li će službeno prekinuti ili samo suspendirati kampanju, što je, kako smatraju neki njeni pomoćnici, omogućuje da do konvencije stranke u augustu, kada će i službeno biti objavljen predsjednički kandidat demokrata, zadrži neku vrstu kontrole nad stranačkim delegatima koji je podržavaju. Mnoge njene pristaše tražile su od nje da prekine sa svojom kampanjom sada kada je Obama izborio dovoljan broj glasova delegata na konvenciji. Takvih poziva je bilo i ranije, ali ih je Hillary Clinton odbijala i svoju odluku ovako obrazlagala. Bilo je mnogo ljudi koji nisu željeli da vodim ovu kampanju. Nagovarali su me još u januaru da prekinem. I svaki put kada bi mi to rekli, birači su mi dali veliku podršku. Senator iz Illinoisa, Barack Obama, nakon osvajanja nominacije demokratske stranke, fokusirao se na petomjesečnu predstojeću kampanju protiv republikanskog kandidata Johna McCaina. Obama je poručio biračima. Ako stanete uz mene i ako glasate za mene, obećajem vam ne samo ovu nominaciju, ne samo pobjedu na predsjedničkim izborima, nego i to da ćemo zajedno, vi i ja, promijeniti ovu zemlju. Promijenit ćemo svijet, poručio je Obama. Barack Obama, prvi Afroamerikanac koji će predvoditi jednu od dviju velikih američkih stranaka u trci za Bijelu kuću, objavio i sastav svog tročlanog tima koji će se baviti traženjem njegovog potpredsjedničkog partnera u predizbornoj kampanji. Dan nakon što je osvojio nominaciju, Obama je počeo rad na ujedinjenju partijskih frakcija, koje su dijelom nastale i zbog njegovog suparništva s Hillary Clinton.
Samo za web pišu Kemal Kurspakić, Teofil Pančić, Nenad Pejić. Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa. slobodnaevropa.org.
Crnogorska vlada danas usvaja završni tekst nacionalnog programa za evropske integracije. Opozicija za sutra najavila zajednički sastanak. Kvar u nuklearki Krško ne može da utiče na ljude, tvrde u Ljubljani. Tlo u Sečanu ponovo se zatreslo. Clintonova najavila podršku Baracku Obami. Bila je to emisija Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 5. junskog dana. Poštovani slušalci, Mahir Elšani i Dimitri Jovićević vam zahvaljuju na pažnji. Do slušanja sutra u isto vrijeme.